мора да помане. Ги продолжува замрзнатите односи со Стево Пендаровски. Поради тоа што Пендаровски врти грб на народот, денес пратениците од ВМРО да помани коалицијата му свртеа грб нему. Стево Пендаровски наместо да обединува, поларизира, имаше историска шанса да биде првиот претседател на Македонија кој што не е оспоруван, за жал ја прокоцка, заради тесно партиски интереси и заради тесно партиски наредби, како и заради стилот и карактерот на однесување.